Du lytter til Radio 24/7.
Det originale taleradio.
Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
En lejlighed i Paris, en bil til Esbjerg, en chauffør til byturen, en motorsav, når hækken skal klippes, en handyman, når gardinstangen skal hænges op, eller en balkjole, når invitationen til den store fest kommer. Hvorfor eje, når man kan leje, eller dele? Dele med naboen, dele med kollegaen, dele med vennerne, dele med vidt fremmed. Deleøkonomien er det helt store buzzword, og revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers estimerede i 2015, at værdien af den globale deleøkonomi rammer 2.250 milliarder kroner i 2025. Det franske Institut for Bæredygtighed under den franske regering vurderede, at en husstand kunne spare 7% om året ved at bruge de eksisterende deleøkonomiplatforme. Men hvor godt er Danmark egentlig med på deleøkonomitrenden? Og er vores kultur med den gode gamle andelsbevægelse tanke en fordel eller ulempe, når der skal udvikles nye tjenester og når brugerne skal aktiveres? Du lytter til Elektronista, og den næste lille time er jeg, Christiane Vejlø, din vært. Og her i studiet med mig, der har jeg forfatter til hele 3 bøger om deleøkonomi. Han er også iværksætter i deleøkonomi, og han er mangeårig reklamemand, og han hedder Claus Skytte.
Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til dig, Claus.
Mange tak.
Nu skal vi to sidde og dele viden.
Ja, det skal vi.
Og det er der ingen, der kommer til at betale for, udover altså public service-kronerne naturligvis.
Det er måske en af de store pointer, vi kommer frem til i dag, af den her delekultur, vi har i Danmark. I virkeligheden måske står i vejen for det, at amerikanerne kaldte deleøkonomi.
Men public service er jo også en slags deleøkonomi.
Ja, lige præcis. Hele vores land er baseret på deleøkonomi.
Lad os lige først, Claus, finde ud af, altså, hvordan definerer man egentlig deleøkonomi?
Det er der meget store slagsmål om i Danmark nu. Der er sådan, nogen mener, at deleøkonomi er vores frivillighedskultur. Det er, at vi giver hinanden anden gratis ting og hjælper hinanden. Nogen mener, at deleøkonomi, det er sådan en måde, at vi kan bruge vores ressourcer smartere og bedre på. Og så er der en tredje gruppe, som mener, at deleøkonomi, det er en måde, hvor vi kan tjene en hulens masse penge. Og det slås de så utrolig meget om, de her tre grupper. Men sandheden er, at det er alle tre ting på én gang. Det er en ny internetbaseret teknologi, mest over vores smartphones, som giver os overblik og adgang til ledige hænder, altså ting, man kan gøre, ledige ting, man har, man ikke lige bruger, og ledige hjerner, altså hvor man kan dele noget viden. Og det kan man så dele med hinanden ved at lease det, og lege det, og bytte det, og dele det, eller forære det væk. Så deleøkonomi er, set uden for Danmarks grænser, en internetbaseret teknologi, men i Danmark, der er det muligvis hele vores kultur.
Ja, fordi når du taler om internettet, så er det jo i virkeligheden det, der er formidleren af deleøkonomien og de her produkter. Så det vil sige, som du skriver i din bog, som hedder Den Nye Andelsbevægelse,
ja,
at det er jo online, der fører til offline, ja, måde at dele og være sammen på, ikke?
Jo, det er jo, nu har vi jo lige lært, at internettet ville sørge for, at vi ikke kom tæt på hinanden, at det ville bringe os langt væk fra hinanden. Men lige pludselig begynder folk, som ikke nogensinde har mødt hinanden, at køre bil sammen med hinanden og begynder at dele kjoler og ting med hinanden. Så pludselig får internettet til os til at komme tættere på hinanden. Men det er egentlig ikke det, der er den store udfordring i forhold til Danmark. Det er vores delekultur. Det, at vi har baseret hele vores velfærdssamfund på at en slags dele gennem skatten økonomi.
Ja, for der er jo også noget med, at vi, altså vi har simpelthen en del af vores kultur, at vi bare er vant til at dele, og deleøkonomien i virkeligheden ikke er så ny for os. Vi er vant til at låne en kop sukker ind ved naboen, vi er vant til at dele motorsaven i lokalkvarteret og låne en hammer. Og det siger du, det kan faktisk godt gå hen og være altså nærmest problematisk.
Det er i hvert fald problematisk for danskerne at forstå, hvorfor der skulle være noget, hvorfor i alverden skal man gå over en teknologisk platform for at gå ind til den genboen for at låne en trailer. Det har vi jo altid gjort. Men det er fordi, vi i Danmark har så utrolig meget tillid til hinanden. Faktisk er vi verdensmesterskab i tillid. Så vi stoler simpelthen på andre mennesker, og derfor tør vi godt gå ind til genboen og naboen og bede om noget. Men hvis du er i USA, eller en af de andre lande, hvor der er halvt så meget tillid, som vi har i Danmark, jamen der kan man risikere at blive skudt, hvis man går ind og banker på naboens dør og spørger, om man vil låne bilen, fordi så er man altså en biltyv. Så vi har aldrig ikke helt forstået, hvad den her deleøkonomi, hvad det nye skulle være i det, for det har vi jo altid gjort.
Og det er meget sjovt, fordi jeg tænker nemlig tit på, at jeg i min tid som studerende tog rigtig meget på stop. Altså simpelthen blaffede rundt i landet. Jeg gjorde det så også senere i New Zealand. Jeg gjorde det ikke i Australien, og jeg gjorde det ikke i USA. Fordi der var der ligesom nogle massemordere, der havde kidnappet nogle blaffer. Og der var der netop ikke den der tryghed omkring det, men jeg har aldrig haft noget problem med det i Danmark. Og jeg har ved Gud været afsted hundredvis af gange og virkelig mødt nogle søde mennesker. Det er jo essensen i virkeligheden af deleøkonomi. At jeg på den måde får adgang til en tur, der alligevel bliver kørt. Nu skal jeg jo betale for det. Nu skal jeg jo gå på GoMore, og så skal jeg jo finde en, der kører den tur, og så skal jeg betale for det.
Ja, man kan jo sige, i forhold til, at vi har delt med vores naboer og genboer, så har vi fået 100.000 vis af genboere og naboer nu. For ellers så var du, når du stod ved vejen og rakte tommelfingeren ud, så havde du jo kun de analoge biler, der var lige på din vej. I dag vil du kunne gå ind over en platform, og så kan du se alle de biler, der er parat til at tage op. Du behøver ikke engang at gå ud til vejen, det kan være, de kommer og henter dig.
Og fordelen er vel så også, hvis man ligesom skal tale om, hvad forskellen er fra altså den danske sådan grundlæggende delekultur, og at vi er villige til det her, til den formidlede via internettet delekultur, at vi jo faktisk kan se, hvem er det, der så samler mig op? Altså, og hvordan har andre brugere haft det med det lift? Har det været en god oplevelse? Så på den måde bliver den organiserede del af deleøkonomien jo også noget, der gør det mere trygt.
Ja, det er en træning i at give tillid til hinanden. Et cushion, som har noget, der hedder Home Exchange, og Jeremy O. Wang, som er en af de store guruer på feltet, har målt, at når man begynder at dele med hinanden, så får man faktisk 3 gange så meget tillid til andre mennesker. Og det vil sige, at deleøkonomien træner lige i øjeblikket en masse, primært englænder og amerikanere og australier, til at få tillid til hinanden. En tillid til hinanden, de skal bruge, når vi på et tidspunkt ikke ejer noget mere, men alt er adgang og adgangsøkonomi og platformsøkonomi. Hvilket kommer til at ske, når alle virksomhederne overgår til det, der hedder cirkulær økonomi, når ingen længere ejer noget privat, men at det hele bliver delt med hinanden. Så man kan sige, det er sådan en slags forspil til at få tillid til hinanden. Men den tillid har vi allerede i Danmark, og derfor kan vi ikke helt se, hvad det fidusen skulle være i det.
Men rent praktisk, så tror jeg, at dem, der har prøvet det her med at hjælpe andre og dele med andre, får den her følelse af, at man reelt set kan måle at man får øget oxytocin i blodet, ja, som jo er det her hormon, der gør, at vi knytter os mere til andre mennesker. Og jeg oplevede det selv forleden, hvor jeg stod og skulle til en konference i Odense, hvor jeg skulle tale, og DSB tossede fuldstændig rundt, som de gør lige for tiden med sporarbejde, og komplet upålidelige togtider. Og jeg skulle altså skynde mig hjem, så jeg skrev både på Facebook og på Twitter, om der var nogen, der kunne give mig et lift til Odense på det tidspunkt. Og det endte simpelthen med, at der var en fyr, som jeg aldrig har mødt før, men som jeg har Facebook-venner med, som skriver, du kan tage min bil.
Ja.
Og jeg har bare sådan, var det vildt, at han bare siger, tag min bil.
Ja, og det er, fordi vi lever i et land, hvor vi med verdensmesterskabet i tillid, hvor 87% er stoler på hinanden, selvom vi aldrig nogensinde har mødt dem. Og nu er jeg lige kommet hjem fra Wisha Festival nede i Paris, hvor jeg fortalte om den her andelsforening, eller for andelstanke, den danske andelsbevægelse, til en flok mennesker, der var måske 70 mennesker for overalt i verden. Og for dem er det abstrakt. Altså tanken om, at du kan gå via Facebook og få stillet en bil til rådighed, uden at kende hinanden. Det er simpelthen abstrakt. De grinede faktisk, fordi de troede ikke, de troede på det, men det virkede simpelthen så absurd, og når man så kombinerede det med, at vi nu igen er verdens lykkeligste samfund, altså de tænker, at vi tosset.
Men det er jo også derfor, at det der med at blaffe ikke fungerer i USA, fordi det er jo ikke bare noget med, at man som blaffer kan være bange for, hvem der samler en op. Det er jo også dem, der ikke tør tage nogen op, fordi dem, der er sindssygt nok til at blaffe, de er jo sikkert selv øksemorker.
Lige præcis. Men der har vi altså den her unikke tillid, som gør, at vi på sin vis ikke har brug for platformene til at dele med hinanden. Vi har jo et fint skattesystem, hvor vi deler alt og over halvdelen af, hvad vi tjener med hinanden, før vi kan få adgang til at dele skoler og veje og sygehuse og biblioteker og alt muligt med hinanden. Men problemet er jo så, at vi tilgår de her deleøkonomiske platformer. Hvis vi ikke får skabt nogle deleøkonomiske platforme selv i Danmark, jamen så ryger alle vores penge ud af landet, og så får vi ikke noget skat, og så bliver der ikke råd til velfærd, og så kan vi lige pludselig stå en dag og sige, hov, hvorfor blev delekulturen outsourcet af Danmark.
Så det, du siger, det er, at det her med, at vi faktisk er skide gode til at dele i Danmark, og god til at hjælpe den næste baseret på tillid, det faktisk betyder, at vi måske tænker, nå, det der forretningsområde, det gider vi da ikke at kaste os over, det, jeg kan da bare gå ind til naboen alligevel, og så misser vi simpelthen en mulighed, som lige nu bliver kæmpe opdyrket i andre lande.
Præcis. Vi har en kæmpe fordel for at dele økonomi, eller dele teknologi, det er platformsøkonomi, kan lade sig gøre. Det kræver fire ting. Det kræver, at man har tillid til hinanden. Det kræver, at man har community-følelse. Det kræver, at man har noget, der kan deles, og nogen, der vil dele det. Og de to sværeste af dem, det er tillid, det er vi verdensmestre i, og community, det vi kalder forenings-Danmark eller frivillighedskultur, det har vi gudhjælp med os. Så vi har en fordel. Problemet er bare, at når jeg går ud og taler med virksomhederne, så føler de ikke, at der er et behov. De føler ikke, at der er nogen, der efterspørger det her.
Så de har ikke entreprenørskabet oveni inden for det her?
Nej. Man forstår simpelthen ikke. Selvom man begynder at bruge det, selvom vi kan se, at Airbnb dobler hvert år i Danmark. Uber er der vist nok nu 2.000 chauffører, hvorimod der var 100 eller 500 sidste år. Så det dobler, det kommer ind, men vi lægger ikke mærke til det. Lidt måske, som vi heller ikke troede, at vi skulle nethandle. Det var også noget, de kunne gøre i USA. Og lige pludselig så nethandler vi en grad, så 70% af det, vi køber, det ryger ud af landet, fordi det bliver handlet udenfor. For landets grænser. På samme måde, som vi ikke troede, at vi skulle dele så meget som et telefonnummer på nettet, og nu deler vi rask væk mellem Twitter og Facebook. Men vi går bare og venter, mens vi bliver overhalet. Og det er et kæmpestort samfundsmæssigt problem, fordi vi har altså behov for at tjene penge på det, man kalder den fjerde industrielle revolution, som er deleøkonomien.
Og Claus Skytte, du har allerede nævnt Airbnb, som er den her tjeneste, hvor man kan leje en lejlighed eller et værelse hos private mennesker, eller selv leje ud. Du har nævnt Uber, som er jo den her lidt kontroversielle tjeneste, som er meget debatteret, fordi den er jo egentlig som udgangspunkt. Pointen er, hvis der er en, der kører fra A til B, så kan han lige så godt tage en anden en med. I praksis er den altså en taxatjeneste. Altså det er jo sådan, den fungerer, når man kører rundt. Man bestiller en Uber, der kommer en, som er i nærheden, man kan se præcis, hvad den er. Det Uber bare har formået, det er, at de har innoveret hele det her projekt med at komme fra A til B. Noget, som taxabranchen ikke har kunne finde ud af at gøre selv. Og så sidder taxabranchen selvfølgelig og er bekymret for, at deres job bliver taget af den her nye disruptive tjeneste, som man ofte refererer til. Og Uber sidder og siger, jamen vi deler bare det antal biler, som der alligevel er på vejene. Der er vi jo tilbage igen lidt i det, du nævnte i starten med, at der var sådan forskellige måder at se på deleøkonomien. Der var den der med, hvor det handler om at fordele nogle goder, og sådan den lidt positive, vi gør verden til et bedre sted. Men der er jo også den der ret kommercielle del af deleøkonomien, som Uber jo i virkeligheden er, for det er jo mikroentreprenører, de her Uber-chauffører.
Og der er lige nu en masse, der bliver chauffører hos Uber, men det er kun et spørgsmål om tid, før de ikke længere er der. I den her uge, eller var det i sidste uge, gik Uber ærligt frem og sagde, at de er i fuld gang med selvkørende biler. Så de her mange tusind chauffører, de har brugt, eller som kører for dem nu, er med til at hjælpe deres algoritme til at forstå infrastrukturen igennem store byer. Det, der er det geniale ved Uber, er ikke, at folk kører taxa eller pirattaxa fra hinanden. Det er, at de fuldstændig kortlægger infrastrukturen i byer. Det vil sige, når du oplever, at du trykker på din Uber-app, og så holder bilen der allerede ude foran døren, så er det fordi, at Ubers algoritmer hele tiden holder øje med byen og trafikken, og ved, at du lige om lidt med stor sandsynlighed bestiller en vogn. Og den form for infrastrukturstyring er der enormt behov for, i og med, at millioner af mennesker, jeg tror faktisk, det er 1,3 millioner mennesker om ugen, rykker til byerne. Og hvis byerne ikke skal sne til i trafikpropper og folk, der er alene i deres bil, så skal man finde en måde at styre infrastrukturen på. Og det er det, Uber er i gang med. De er i gang med at lave en genial algoritme, og grunden til, at de er, hvad er de efterhånden, 40, 50, 60 milliarder værd, og grunden til, at det er Google, og det er Goldman Sachs, og det er verdens største pengetanke. Og hvad hulen er det nu, de hedder? De hedder BlackRock. At det er dem, der skyder pengene i det, det er fordi, de er ved at lave en infrastruktur. Det bliver infrastrukturens Facebook.
Og det er jo meget sjovt, fordi det er jo slet ikke det, der bliver snakket om nu. Nej. Lige nu der er det bare demonstrerende taxachauffører og folk, der måske sidder over et middagsselskab og siger, har du ikke prøvet den her app? Den er skidegod. Du sparer nogle penge, og du ved, vi sidder og spiller Spotify-playlister heroppe i køkkenet. Den kan vi tage med os ned i bilen. Så får man også en dejlig flaske vand og måske en lader til sin mobiltelefon. Alt det, som Uber-chaufførerne propper på. Men i virkeligheden er Uber-chaufførerne et mellemled.
Ja.
Og det, der er den rigtige forretning, det er den data, som de i virkeligheden samler ind omkring hele den adfærd og den måde, vi bruger bilerne på og den måde, de kører på. Hvilket jo så i sidste ende vil betyde, at når jeg måske om 5 år står på et gadehjørne, så er der allerede en Uber-chauffør, der ved, at jeg har brug for en bil, før jeg overhovedet har fået sagt det til nogen.
Ja, jeg kan huske min barndom, I fik at vide om nogle busser, nogle tyske busser, der kørte herind før 2. verdenskrig, som solgte ure, mener jeg. Og der var nogle store busser, der kørte rundt i hele Danmark og solgte ure. Men det, de i virkeligheden gjorde, det var at måle vejene for at se, hvordan tanksene kunne komme til at køre igennem vores land. Og på samme måde kan man sige, at Uber nu laver en algoritmen for, hvordan vores infrastruktur skal fungere i vores store byer, sådan at ikke bare mennesker, men også ting kan blive fragtet sømløst rundt. Og hvad skal man så gøre? Skal man smide dem ud og sige, at man vil ikke have dem? Eller skal man sige, okay, I får så de 20% af vores penge og smider dem over i et skattely i Delaware. Det erkender vi, det kan vi ikke gøre noget ved. Men til gengæld vil I så ikke hjælpe os med, hvordan at vi får infrastrukturen til at fungere. Vi ikke giver os noget data til gengæld. Det tror jeg, det er det, den kommer til at lande på, for vi har brug for at få byerne til at fungere. Hvis transporten ikke fungerer, jamen så dør byerne.
Claus, nu lavede du altså lige en sammenligning med noget med 2. verdenskrig, og det begyndte at lyde sådan lidt fjendtligt, og vi er i forvejen sådan lidt skeptiske over for Uber, og der er jo i hvert fald en masse mennesker, der er. Altså, er det god ting, det her?
Altså, jeg vil have svært ved at leve uden min Facebook. Jeg vil have svært ved at leve uden min Spotify. Og jeg tror også, jeg får svært ved at leve uden en infrastruktur, der bringer mig igennem byen. Så det er ikke et spørgsmål om. Altså, nogle gange, når jeg er ude og holde foredrag, så føler jeg lidt, at jeg står sådan ved Henry Fords samlebånd der i 1913. Og så står de danske virksomheder og kigger på det der samlebånd og siger, det er utrolig sjovt, det er meget spændende, men det der med masseforbrug, det har vi altså aldrig brugt i vores virksomhed, så det kommer vi ikke til at bruge. Så det er ikke et spørgsmål om vi har lyst til det, eller det er farligt. Det er et spørgsmål om, at vores liv bliver lettere og billigere og bedre, og det har forbrugere til alle tider holdt af. Så vi skal da elske al den teknologi, der gør vores liv lettere, billigere og bedre.
Men der sidder nogen derude og tænker, jamen hotellerne er presset af Airbnb, og der vil være andre brancher, som bliver presset af det her, som det jo sker, når der er typisk en teknologisk udvikling. Som det jo skete, da hestevognen blev til en bil, jamen så var der bare ikke så meget tilbage for kuskene at lave.
Nej.
Så der er jo selvfølgelig nogen, der ryger i svinget på noget af det her.
Mm.
Men kan det også få nogle folk i arbejde, der ellers ikke ville kunne komme i arbejde?
Det er et rigtig godt spørgsmål. Går man ud og spørger Savea og Kraka, så siger de, at mellem 30-38% af arbejdsstyrken bliver overtaget af automatisering og robotter. Og det betyder, at vi faktisk er ved at nå til et sted, hvor vi mere kan stole på maskinerne, end vi kan stole på menneskene. Jeg tror, at vores børnebørn, de kommer til med vantro at høre, at vi kørte vores biler selv, og vi fløj vores flyvemaskiner selv, og vi havde rigtige menneskehænder, der stak ind i vores krop og opererede os. Det vil forekomme lige så forfærdeligt som hestevogns transport.
Ja, så vil de jo sidde og snakke om, ej, tænk hvis kirurgen, han var fuld, eller tænk, altså hvad så kørte de biler, så, altså, kunne I så spise, sad I så spist samtidig med, at I kørte bil?
Mm.
Var det derfor, folk døde af at køre i bil? Det, man kan forestille sig de samtaler i fremtiden. Og jeg har en datter på 8 år, og om 10 år, der skal hun have kørekort. Eller skal hun?
Det tror jeg ikke.
Det er jo så spørgsmålet. Ja. Altså, det bliver i hvert fald en eller anden form for licens, end vi har taget i sin tid. For vi kan godt regne med, at der er sket noget en del mere med de her selvkørende biler på det tidspunkt.
Og tilbage til det med at miste sine jobs. Det er jo ikke ens arbejde, man mister. De fleste mennesker bryder sig faktisk ikke om at gå på job. De vil meget hellere være sammen med deres familie, og deres børn og deres venner. Men de har et job for at tjene nogle penge, så de kan betale til deres husleje. Folk kan godt lide arbejde. Folk arbejder meget gerne, arbejder gerne gratis på Wikipedia. De sidder jo alle sammen og arbejder i toget for Facebook og YouTube og Netflix og alle de andre. Så den form for arbejde, altså hvor man laver noget, som man rigtig godt kan lide, det tror jeg, vi kommer til at se mere af. Men de her jobs, hvor man tjener penge på et eller andet skodjob fra klokken 9 til 17, som man keder sig hele dagen, det tror jeg forsvinder og bliver overtaget af teknologien. Ligesom teknologien har hjulpet os hele vejen tilbage. Tænk på dengang, vi fik elektricitet. Jeg er sikker på, at der var nogle hvalfangere, der tænkte eller sagde, prøv at høre, vi har jo masser af hvaler, så vi kan jo sagtens lave masser af træn, så vi kan få belyst vores stue. Men jeg tror ikke, der er ret mange af os, der kunne tænke os af trænlamper i dag. Vi er glade for elektricitet.
Dette er Radio 24/7.
Du lytter til Elektronista, og jeg hedder Christiane Vejlø. Jeg er vært på det her program, hvor vi behandler digital kultur, og i dag der har vi taget fat på fænomenet deleøkonomi. Med mig i studiet der har jeg Claus Skytte, som har skrevet hele 3 bøger om emnet. Og Claus, du har også en baggrund i reklamebranchen, og du er selv iværksætter inden for deleøkonomi. Men en af de ting, som du skriver i din seneste bog, som hedder Den nye andelsbevægelse, det er, at vi jo, altså, og der begynder det faktisk at blive en lille smule langhåret og filosofisk, fordi det er det jo også undervejs i den her bog, men altså, at man taler om en social bevidsthed, altså man taler om, at vi måske faktisk har en eller anden form for telepatisk evne mennesker imellem,
og vi
derfor, altså, vi deler nogle ting, og der måske også er en digital social bevidsthed. Kan du ikke lige fortælle lidt om det, fordi det bliver jeg altså lidt grebet af?
Altså, hvordan vi bruger hinanden, vi lytter gennem hinanden, og vi er forbundet med hinanden. Altså, er vi nok et eller andet sted er forbundet med hinanden i forvejen, hvor vi er sådan en slags sender og modtager, og du har ret, nu bliver det langt, sådan at vi nogle gange oplever, at telefonen ringer, og vi vidste, at det var mor, der ringede. Og hvor vi oplever, at noget...
Det kan vi se på displayet.
Ja, nu kan vi se det på displayet, men selv hvis du ikke har lavet en speciel kaldetone, der hedder, det er mor, så har du den her fornemmelse. Og det er måske det netværk, der nu bliver digitalt, at vi bliver knyttet sammen og overgår fra at være menneskehed til at være en informationsstrøm, hvor vi lige nu er knyttet sammen via hjælp af vores smartphone, som vi jo ikke havde i Danmark for 7 år siden, og jeg bruger rigtig meget tid på mine smartphones og mine skærme, men lige om lidt bliver de nok puttet ind i os på en eller anden måde, da der ikke er råd til alt det glas til alle de skærme. Og så bliver vi jo rent faktisk koblet sammen med alle andre, der er på internettet, og det er efterhånden ved at være nogle milliarder.
Bare det, at vi har vores smartphone, som vi har det nu, som vi kan have liggende i hånden og nærmest er smeltet sammen med os, så vi jo på en eller anden måde er smeltet sammen med maskinen, betyder jo, at vi har udvidet vores bevidsthed. Mm. Altså, vi har en øget kapacitet simpelthen. Vi har større hukommelse. Vi har komplet adgang til hele vores sociale netværk. Så den teknologiske form for altså fælles bevidsthed, den eksisterer.
Ja.
Og så er det, at du så samtidig siger, jamen i virkeligheden har vi faktisk det som menneskeart. Altså vi har en eller anden form for, er det intuition, er det noget, der er baseret på samtlige erfaringer, vi har, som så altså, giver os den der sjette sans og fornemmelse af andre mennesker.
Men også det dyr har, det der bliver kaldt morfisk resonans, der var på et tidspunkt, at der var nogen, der trænede nogle aber i Borneo til at vaske kartofler. Og da de lærte det, så forlod det andre steder for på kloden, at aber nu mirakuløst var begyndt at vaske deres kartofler. Så vi i bund og grund måske allerede er forbundet med hinanden, men teknologien vil nu forbinde os endnu mere.
Prøv at høre, hvis vi lige havde en kvantefysiker på den tredje plads her i studiet, så kunne vi begynde at snakke om, hvordan partikler på afstand fra hinanden opfører sig fuldstændig ens, selvom der er tusindvis af kilometer imellem dem.
Det er et andet program.
Det er et andet program, men det er mindblowing interessant, det her. Claus Skytte, jeg ved, at England har faktisk sagt, at det her det er noget, de vil satse på, altså deleøkonomien, hvis vi lige skal vende tilbage til den. Der vil de gerne gøre noget ekstra, noget særligt, og politikerne har involveret sig. Hvad er det, der sker derovre?
Hvad er forskellen på England og Danmark? I Danmark har man været meget fokuseret på, hvad det var, man delte, om det ville ødelægge noget af det gamle, og man så derfor skulle regulere eller forbyde de her nye ting. I England har man gjort det modsatte. Der har man sluppet det fri og sagt, kom nu alle sammen, gå i gang med at eksperimentere med det. Medmindre jeg laver noget, der er decideret ulovligt, så lader vi noget gå for ret og se, om det ikke kan ske noget nyt og noget spændende. De har sagt, at de skal være centralen, fordi de kalder deleøkonomi for fintech, altså financial technology. De er interesseret i at se, hvordan folk kan arbejde og handle og jobbe med hinanden, hvor man i Danmark mere har haft en holdning, der siger, hvad vil fagforeningerne sige, hvad vil den anden side af salen nu sige, vi må hellere passe på. Så England er allerede så langt frem nu, at der opstod 1000 nye banker sidste år i England, hvor ganske almindelige mennesker, som måske har gået til deres gamle traditionelle banker og fået at vide, nej, du kan ikke låne nogen penge, nu begynder at låne penge imellem hinanden. Faktisk blev der lånt 100 milliarder til folk imellem, ganske almindelige mennesker og små virksomheder imellem i England. Sådan noget har vi ikke i Danmark, fordi vi har et finansråd, som består af bankerne, som synes, det er en dårlig idé. Og grunden til, at de siger, at det er en dårlig idé, det er jo trygheden. Det er jo dem, der er trygheden, så vi kan sikre os, at de kan sende vores penge videre. Når vi handler på nettet, så tror vi jo, at vi handler med vores penge, men det gør vi ikke. Vi går ud og spørger banken om lov til, at de kan sende ens penge videre fra vores egen bankkonto. Og oven i købet, så tager de penge for det. Og der er vi jo nogen, der måske tænker, hvorfor skal de det? Altså, når vi nu har nogle systemer, nogle digitale systemer, hvor vi kan stole på hinanden, hvor vi så også ikke kan se hinanden digitalt i øjnene, hvorfor har vi så brug for en mellemmand, der sidder på vores bankkonto? Men det er klart, det er bankerne jo ikke rigtig interesseret i.
Nej, og som du også nævnte, så er fagforeningerne jo heller ikke rigtig interesseret i det her. Fordi deres fornemmeste opgave, det er jo at sørge for, at deres medlemmer, de får og har de samme rettigheder, som de altid har haft, og allerhelst bedre muligheder. Og det er jo den kamp, der foregår. Problemet er bare, at når man er i en industri, der er under disruption, altså at der kommer andre virksomheder ind og leverer en bedre service, som brugerne faktisk begynder at foretrække, så vil jeg mene, at det er en bjørnetjeneste, at fagforeningerne ikke i højere grad ruster deres medlemmer til den nye virkelighed, frem for at blive ved med at sige, ja, men som journalist skal du holde fast i de her ekstra tillæg, og som taxachauffør skal du godt nok sørge for, at man skal have en taxalicens, og hvad der nu ellers knytter sig til den gamle måde at køre taxa på, eller være journalist på. Skal fagforeningerne ikke virkelig til at forstå, at alt det her er forandring?
Det er en fantastisk mulighed for fagforeningerne. For mange år siden blev det sagt fra talerstolen, at fagforeningerne havde sejret, eller fagbevægelsen havde sejret af helvede til. Og derfor har man også kunnet leve ud fra nogle gamle måder at sikre folk i store flokke på. Men nu skal vi lige pludselig til at sikre freelancere. Freelancere, som har måske 5-6-7 forskellige jobs, og som ikke passer ind i en kasse på den måde. Og det giver fagforeningerne en fantastisk mulighed for at gå ud og se på nogle nye måder, hvordan man kan beskytte hinanden på, hvordan man kan forsikre hinanden på, hvordan man kan... I USA siger man, at en tredjedel af befolkningen nu er freelancere, så der er kommet for eksempel en freelancers union, som i stedet for at sende folk i på et eller andet kursus, hvis ens bil går i stykker, når man for eksempel kører Uber, så stiller de en ny bil til rådighed inden for 10 minutter. Så en helt anden måde at være fuldstændig fokuseret på hver enkelt medlem, på hver enkelt freelancers behov, i stedet for hele tiden at se det som store grupper. Og vi er jo blevet kæmpe store grupper af freelancere og individualister. Så de har en fantastisk mulighed til at genopfinde sig. Og igen har vi jo 100 års erfaring. Og det er det, der er så grotesk, synes jeg, med den her deleøkonomi. Vi har så enormt meget erfaring. Men delekulturen står i vejen for os, så vi ikke får gjort noget. Og imens vi sidder og tænker eller diskuterer, om det skal kalde Uber for deleøkonomi eller ej, jamen så kommer der en masse amerikanske venturekapitalisters apps og overtager vores hverdag.
Klaus Skytte, hvad skal vi så gøre i Danmark? Altså, du og jeg var begge to til et møde for nylig med erhvervsministeren, som faktisk var interesseret i at blive klogere på det her og finde ud af, hvad fanden er Danmarks rolle i den her sammenhæng. Hvad er dit råd til politikerne, der sidder derinde på Christiansborg? Hvad er det for, altså, skal der laves noget ny lovgivning? Altså, noget af det, mange er bange for, det er, betaler folk nu også skat, når de kører Uber, eller de lejer deres lejlighed ud på Airbnb? Mister samfundet nogle penge? Hvem bliver snydt? Altså, hele den her med at male det op som noget, der trækker ned, frem for, som du er rigtig god til at tale det op. Hvad skal vi gøre i Danmark?
Altså i februar sidste år, der vedtog hele Folketinget på nær Liberal Alliance, at deleøkonomi var godt for ressourceforbruget, godt for fællesskabet og godt for væksten. Så det gik vi ind for. Senere er der så blevet arbejdet med at finde ud af dels, hvad betyder det der deleøkonomi, og hvordan skal man regulere det og afregulere det. Det, der er udfordringen med den her nye teknologi, den her fjerde industrielle revolution, ikke en sjov og hyggelig ting, der sker i løbet af sommerferien, men noget, der gennemgribende kommer til at ændre den måde, vi er mennesker på. den er så gennemgribende, at den vil bryde ind i vores lovgivning omkring arbejde, omkring skat, omkring miljø, omkring sikkerhed. Og hele systemet er så komplekst, at det faktisk er umuligt at lave lovgivningen om. Og derfor vil det igen ske nedefra. Det vil være platformene, det vil være virksomhederne, det vil være entreprenørerne, de små virksomheder, og også de kæmpestore, der kommer til at definere, hvordan, hvordan hverdagen, virkeligheden og, og fremtiden kommer til at se ud. Og det vil de gøre, fordi det gør livet lettere, billigere og bedre for hinanden. Og det er rigtigt, at man skal betale skat af arbejde i Danmark. Det er der ikke noget nyt i. Altså det, sådan har det været altid, hvis du tømmer eller laver rengøring, eller du bruger deleøkonomi, så skal du betale skat. Det er som om, at deleøkonomi er blevet gjort til sort arbejde.
Jo,
og det
men
er
nu
det
skal vi bare, der skal vi så finde ud af, hvor er grænsen så? Fordi man må jo godt lave vendetjenester. Altså min nabo må jo godt komme ind og hjælpe mig med at hænge min gardinstang op. Eller hjælpe mig med alle mulige andre ting, for den sags skyld. Er Uber-chaufføren ikke bare min ven?
Jo, og prøv at spørge skat om, hvad en ven er. Er en Facebook-ven en ven? Ikke? Og sandheden er, at det er det jo. Altså fra at venner af dem havde vi ganske få af, og noget familie og en enkelt nabo, så bliver vi alle sammen connected, og dermed bliver vi alle sammen venner.
Men vi er stadigvæk enige om, at en Uber-chauffør skal betale skat, ikke?
Ja. Vi er fuldstændig enige om, at man betaler skat af arbejde i Danmark, og det skal man fortsætte med at gøre. Og det kunne da være rart, hvis Airbnb og Uber fortalte, hvem der havde tjent hvad og hvornår. Men vi har jo en selvangivelse i Danmark, hvor man selv skal angive, hvor meget at man har tjent. Og vi har også nogle lovgivninger og nogle transparenslovgivninger i Danmark, der gør, at hvis skat nu er i tvivl om, om du har betalt skat, så kan de gå ud og spørge, faktisk også i USA, spørger det amerikanske skattevæsen, har Christiane tjent nogle penge her? Og så kan man de selvfølgelig gå ind og gå efter dig, hvis du har brudt loven. Men vi har altså, vi selv angiver i Danmark, så det er op til os selv. Og så kan man sige, lad os nu sige, at der vil selvfølgelig altid være nogen, der snyder i skat. Der bliver snydt i skat for 42 milliarder om året. Men hvis folk nu tjener lidt ekstra, udover at de har deres arbejde, så tjener de lidt ekstra på at leje deres lejlighed ud eller køre noget Uber, så får de nogle penge, og nogle af de penge vil blive opgjort til skat. Ergo får skat flere penge. Nogle penge vil blive brugt til, at man køber vinterstøvler til børnene eller inviterer konen ud og spise, og så kommer der 25% i moms, som bliver betalt. Så det her er en måde at få folk til at være mere produktive, så vi kan få tjent nogle flere penge, som der vil komme noget mere skat af. Og dem, der snyder i skat, skal selvfølgelig fanges.
Jeg kørte med en Uber-chauffør her for nylig, og jeg spurgte ham, fordi jeg hører jo tit kritikken af Uber-chaufføren, at de betaler ikke skat, og det ryger ind på PayPal, og det er skidesmart. Han sagde, nej, det går ikke ind på PayPal. Det går ind på bankkontoen.
Mm,
og det sagde han, det gør det for alle Uber-chauffører.
Mm.
Så det vil sige, når jeg for eksempel afleverer regnskab til min revisor, så beder han jo altid om et kontoudtog, så han kan se alle aktiviteter på min konto.
Mm.
Og skat kan jo til enhver tid bede om det samme.
Mm. Og det skal også være en dansk konto. Du kan ikke have en tyrkisk konto. Du skal have en dansk bankkonto.
Så på den måde er det jo bare ligesom alle mulige andre ting, hvor vi lever i et tillidssamfund, og hvor vi forventer, at folk betaler skat.
Præcis.
Claus, lige her til sidst omkring deleøkonomi. Hvis man nu sidder derude og lytter til det her program og tænker, jamen jeg vil da gerne være med til, at Danmark skal løfte sig som nation inden for deleøkonomien. Hvad fanden kan jeg byde ind med for en tjeneste? Hvad er de gode råd til det så?
Altså hvad for en tjeneste man skal...
Ja, hvad kan man kaste sig over? Altså hvad er det, der er for nogle... Altså forretningsområder, man kan udvikle deleøkonomiske tjenester, for eksempel en app udefra.
Men det er alt. Der er ikke noget... Altså, igen skal vi huske på, at deleøkonomi... Uber fandtes ikke for 5 år siden. Det er...
Må jeg lige sige noget sjovt?
Ja.
Min revisor ringer på min telefon lige nu, og jeg lige snakket om ham.
Det er det.
Tror du, det er det, vi snakker om før?
Det er lige præcis det. Du har fået sendt et besked ud, og han har connectet dig, og du er bare en sender og en modtager. Så nu ringer din revisor.
Nu ringer min revisor. Undskyld, jeg afbrød dig midt i din snak om, hvad skal man gøre? Hvordan laver man den gode deleøkonomis-app?
Lige nu bliver der eksperimenteret helt vildt meget med alle mulige måder, hvorpå at vi kan connecte os med hinanden, og hvordan vi kan få overblik over alle mulige former for overskydende ting, eller arbejde, eller hjerner, og det vil der opstå nogle værdifulde virksomheder ud fra. Danmark har meget stor erfaring i ressourceoptimering. Vi er ret gode til det. Vi har termostater, og vi passer godt på tingene. Vi får utrolig meget ud af få ting. Så jeg tror, det, at virksomhederne skal kigge på her, er at se, hvordan vi kan blive førende inden for ressourceoptimering på baggrund af den viden og erfaring, vi har. Og det kan der godt opstå nogle nye danfosser. Men det kræver, at vi bliver connected. Jeg tror, det vigtigste er, at vi får den bedste trådløse internetforbindelse i Danmark, og at vi får trænet alle ungerne i skolen til at programmere, så det bliver ikke bare naturligt for dem, for det er det allerede. Min dreng på 10 år, han programmerer allerede. Det er helt naturligt for dem, men vi skal støtte dem i det.
Det skal simpelthen være en som fag i folkeskolen.
Ja, men jeg er sgu ikke engang sikker på, at lærerne kan det, fordi de ville kræve, at de skulle lære det
først. Så skal det ind som fag på seminariet? Ja, altså,
det skal slippes fri, sådan at ungerne kan komme i gang med og arbejde med det. Og det handler nok først og fremmest om, at vi ikke skal være så bange. Altså, vi i stedet for er nysgerrige. Vi har været kendt for at være et meget nysgerrige samfund, hvor vi var nysgerrige for de nye ting, der skete. Vi bliver et mere og mere angst samfund, der tør mindre og mindre. Og jo mere vi ser spøgelser over alt, og jo mere vi er bange for at miste vores job, eller bange for, at teknologien skal gøre uhyggelige ting for os, så skulle vi i stedet for være mere nysgerrige og sige, hvad kan vi bruge det her til?
Altså, jeg kan godt blive lidt bekymret, når jeg sidder og kigger på, hvad der sker med teknologien, og at vi arbejder med eksponentiel vækst, hvor teknologien jo hele tiden bliver fordoblet, og de muligheder, vi har, bliver fordoblet. Og hvis jeg kigger 10 år tilbage i tiden, hvad der ikke eksisterede, og hvad der eksisterer nu. Hvis jeg så kigger på min datters fremtidige skolegang, og hun er 8 år nu, og går i første klasse, der er ikke det eneste fag, som beskæftiger sig med teknologi. Der er sådan noget natur og teknik, som vist mest er biologi og lidt kemi og fysik og den slags. Men hele samfundet bliver afhængig af, altså hvad for nogle teknologiske platforme der er, hvad for nogle, altså det er kunstig intelligens, det er robotter, det er programmering, det er hvordan man færdes sikkert på nettet, det er hvordan man producerer wearables, det er hvordan man går ind i medicinalindustrien og arbejder med den teknologi, vi skal have ind i kroppen, hvordan man opererer, som vi tidligere var inde på. Alle de her ting skal vi jo have rustet vores børn til at være gode til, og det er der lige nu ikke nogen fag i folkeskolen, der sørger for.
Nej, og til gengæld så kan et halvandetårigt barn bruge en iPad. Så børnene lærer det. Det bliver simpelthen lejet ind i dem allerede fra fødslen. Og det er bare typisk, at forældrene så sidder og bliver bekymret på deres børns vegne, og enten prøver at holde dem fra, som i min barndom, at læse tegneserier, for det var utroligt farligt. Og i dag der er det måske at være for meget på nettet. Mine børn må være lige så meget på nettet, de overhovedet har lyst til 24-10. Ej, de skal også lige sove. Men ellers, der er ingen begrænsninger, fordi jeg ved, at det er den vej, det går. Og jo mere naturligt forhold de får til det, jo lettere vil de også få sig at lære. Og lære at bruge det, og lære at gebære sig i det, og lære at få en fremtid inden for en verden, hvor vi alle sammen er digitalt forbundet med hinanden. Så vi skal ikke være bekymrede, og det mener jeg ikke bare for vores børn, jeg mener bare generelt, at vi ikke skal være bekymrede.
Må de godt sidde med en iPad ved spisebordet?
Det er min kone ikke. Hun er meget analog.
Jamen, så er der jo også en kamp på hjemmefronten, lige der, Claus. Men du er optimist, og det kan jeg rigtig godt lide. Tusind tak for den her snak om deleøkonomi, og nu skal vi altså over til nogle nyheder.
Radio 24/7.
Vi, Claus Skytte, dig og mig, skal snakke om nogle nyheder. Og jeg kan sige til folk, der har lyttet med her til programmet og interesserer sig for deleøkonomi, at til sidst så får de altså også at vide, hvor de kan følge dig, og de får at vide, hvad dine bøger hedder. Så det kan de jo bare sørge for at holde sig indstillet på kanalen, så kommer det til sidst. Men vi starter simpelthen med en nyhed, som du allerede har været inde på, og som er relateret til det område, vi har snakket om. Og det handler om, at Uber er gået i gang med at teste førerløse biler i Pittsburgh, faktisk. Og vi har jo haft hele den her snak om, at jamen Uber, det er de her chaufførdrevne biler, der kører rundt og giver os mulighed for at komme fra A til B. Men de samler data ind, og det de i virkeligheden vil, det er, at de vil have selvkørende biler på vejene, som kan køre rundt med os. De har ikke brug for parkeringspladser. Kapaciteten bliver bedre udnyttet. Og det er de altså gået i gang med, med en testbil, eller flere testbiler, tænker jeg, fra Ubers Advanced Technology Center. Og det er et samarbejde mellem Uber og det amerikanske universitet Carnegie Mellon, som ligger i Pittsburgh. Og de her biler, de har nogle sensorer, radar, laserscanner og kameraer med særlig høj opløsning, som simpelthen gør, at de kan køre rundt. Kan du komme med et bud på, hvornår vi får altså førerløse taxaer, som Uber jo kan fungere som?
Lige før sidste valg, der havde transportministeren Magnus Heunicke og den daværende miljøminister, hvad det, hun hed, Brosbøl, inviteret ind for at høre omkring den her selvkørende bil. Vi var en masse folk, der var samlet, og der var også en herre fra den etablerede bilbranche, som sagde, at det kan vi forvente om 23 år. Det gik jeg så ind og faktisk ind og sagde i millionærklubben her på 24/7, og så fik jeg, og samtidig sagde Elon Musk og Larry Page, at vi havde den selvkørende bil
og
om 4 år.
Lad os lige sige, Elon Musk er ham, der står bag Tesla. Larry Page er en af de to, der startede Google.
Lige præcis. Så den etablerede branche sagde 23 år, og de andre, internettet sagde 4 år. Så fik jeg en mail fra ham her, han sagde, at han ville godt understrege, at han ikke havde sagt 23 år. Han havde sagt 10-23 år, og det sagde jeg, okay, tusind tak for det. Og dagen efter...
Meget præcist. 10-23 år.
10-23 år, og dagen efter Elon Musk i København og siger 3 år. Så et eller andet sted mellem 3 og 23 år, der har vi selvkørende biler som en fuldstændig naturlig del af vores hverdag. På samme måde, som jeg hørte lige tale omkring vores smartphones, at nu er det 96% af alle 14-88-årige danskere, der har en smartphone. Og hvis vi tager dem, der er under 30, så er det 99%, der har det. Og for 7 år siden kunne vi ikke få den. Det går simpelthen så hurtigt. Når først det starter, så går det rigtig hurtigt. Det starter sikkert ude på overophalingsbanen, ude på motorvejen, og i løbet af ganske kort tid.
Ja, det der lille skridt, der egentlig i virkeligheden er fra, at man sætter autopilot, som man jo kan på en bil.
Ja.
Det gjorde jeg forleden i den der fine bil, jeg havde lånt af en fyr, jeg ikke kendte på Facebook. Det var faktisk egentlig første gang, jeg rigtig har brugt autopilot på en motorvej, og så tænkte jeg, hold op, det er jo nærmest en selvkørende bil, jeg sidder i.
Fuldstændig, det er det. Problemet lige nu er, det jeg mener, man kalder dødens algoritme, at på et eller andet tidspunkt, der vil to selvkørende biler møde hinanden på en måde, så de bliver nødt til at køre sammen. Og der kan man ikke rigtig finde ud af, hvem det så er, der har ansvaret. Er det programmøren, der har ansvaret? Er det forsikringsselskabet? Er det den, der sidder i bilen og sover eller er på internettet? Så det er en af de store udfordringer. Altså det bliver mennesket, der bliver det store problem for de selvkørende biler.
Men det her vil jo stadigvæk være en eller anden form for paradoks, altså grunden til, at de vil køre sammen. For de vil jo kunne se hinanden. De vil jo også kunne tage en hurtig beslutning om, du kører til højre, jeg kører til venstre. Mm. Alle de her ting er jo på plads. Mm. Så den situation, hvor to selvkørende biler skal køre sammen, er jo en komplet undtagelse. Og i øvrigt også meget, meget mindre tilbøjeligt til at ske, end hvis to mennesker kører sammen.
Præcis. Så mennesken er problemet. Altså i det øjeblik, at vi kun har selvkørende biler på vejene, så tror jeg ikke, der bliver flere trafikdrab overhovedet. Det er menneskene, der er problemet, og det vil sige, det er den periode, hvor vi får udskiftet menneskene. Vi havde den der, jeg var ude og rejse den anden dag, og jeg rejste fra hjemmefra og med metroen og ud i lufthavnen. Der var kun et sted, jeg mødte et menneske. Det var, da jeg skulle have security control, der blev jeg spurgt om, hvorvidt jeg havde nogle væsker med, om jeg havde taget min computer op. Jeg brugte ikke mit pas, jeg tjekkede selv bagage ind hele vejen op igennem i flyet. Oven i købet så strækkede kabinepersonalet, så dem så jeg heller ikke noget til. Der var låst ud til hvad hedder det, piloten, så jeg landede i Oslo Lufthavn, uden rent faktisk at møde et menneske. Ikke? Jeg ved ikke, om der var nogen, der fløj flyet, men jeg ved, at sidste år, der var der en deprimeret tysker, der fløj alle sine passagerer ind i et bjerg og slog dem ihjel, og den prompte reaktion fra den tyske regering, som var dem, det var et tysk fly, var, vi kan ikke have mennesker til det, eller vi skal kunne fjernstyre vores fly. Så det er kun et spørgsmål om tid, før at der ikke længere er nogen pilot, at der ikke længere er nogen bilister, at det er robotten, der styrer det, for de er langt mere sikre. De fejl, der foregår, er menneskeskabte.
Og det er jo rigtigt, at du siger, at der er en overgangsfase, og det er meget sjovt, fordi når jeg nogle gange taler om det her, når jeg holder foredrag om selvkørende biler, hvor langt vi er med det, så viser jeg sådan en video, som faktisk er meget sjovt af en reklame for et forsikringsselskab. Men det, den handler om, det er simpelthen, at der kommer kørende en selvkørende bil, hvor der sidder en person på bagsædet, og alle, der ser den selvkørende bil, bliver så chokeret over, at der kommer en selvkørende bil, at de kører ind i ting.
Ja.
Og det er jo så legitimationen for, at et forsikringsselskab ligesom skulle kunne lave den her reklame her. Ikke? Men det er jo netop den overgang, at når det ikke er alle, der kører selvkørende biler, så er der nogen, der bare vil sige, hov, der kommer selvkørende bil, så måske bliver så forvirret over det, at de kommer ind til at køre ind i en anden bil eller et andet menneske. Så vi skal jo simpelthen hurtigt hen til det sted, hvor maskinerne styrer.
Det tror jeg, og i og med, at de tager meget mindre plads, i og med, at de kan køre meget tættere på hinanden, og de behøver ikke så brede spor, som vi har nu, man kan være to ved siden af hinanden på et motorvejsspor, så vil det være der, det starter. Så kan du sidde i din kø ved siden af i din dyre bil, som du selv ejer, og som du bruger 2% af dagen på, og så kan du se de andre, der drøner afsted, mens de sidder og er på internettet. Så tror jeg ikke, der går ret lang tid, før man siger, jeg var også over i den lane der.
Og Claus Skytte, Apple har jo også kastet sig ud i det her. Mm. Vi ved, at der sker et eller andet hemmeligt med Apple og biler. Mm. De har ansat folk, som har noget forstand på biler, og de har altså også investeret 6,5 milliarder kroner i det kinesiske selskab, som hedder Didi Chuxing, som omtales som det kinesiske svar på Uber. Det, at de kaster så mange penge efter research and development, det siger også noget om, altså, hvor Apple ligesom vælger at gå hen, follow the money. Altså, det er der, der kommer til at ske et eller andet. Man kan jo sagtens forestille sig, at Apple, ligesom de har gjort med andre produkter, har ikke været de første, men har ventet og så sprunget på, der hvor de så kan gå ud og lancere den super fede selvkørende elbil.
Ja, og det kommer til at ske, og bliver det ikke bare fantastisk? Altså, så må vi lave nogle lanes, hvor de folk, der godt kan lide at køre gammeldags biler kører, fordi de gerne vil have køreglæden og
veteranlæne.
Jamen, men det skal det også. Det skal det heller ikke. Det er jo ikke forbudt at have en hest. Selvom man ikke bruger heste transport, så kan man jo godt have en hest, som man rider ud i skoven.
Bare ikke på motorvejen, hvor
ikke
vi,
på motorvejen.
Vi kan
der rider man ud i skoven. Men langt de fleste mennesker har en bil for at komme fra A til B, og hvis de kan komme fra A til B for en brøkdel af, hvad det koster at have en eller anden Skoda stående, så vil de selvfølgelig vælge det.
Og så er der jo nogen, der siger, at jeg kan virkelig godt lide at køre selv, og jeg synes det er sjovt at køre bil, og det skal for guds skyld heller ikke være en automatgearkasse. Jeg skal simpelthen køre selv. Men altså, bliver det ikke bare lidt ligesom med Spotify versus vinyl? Altså, vi vil måske gerne have en fed Lotus Elise stående hjemme i garagen, eller hvad man nu har at foretrukke en bil. Det er min drømmebil. Men så samtidig have den selvkørende bil, som vi ikke ejer, men som kommer og henter os, når vi skal et eller andet. Og så kan vi tage den anden på en track day og tage ud og prøve motoren af.
Jo, eller du sidder i den selvkørende bil med både speeder og rat og gearstang, og så ruller du det computerspil ned, hvor du kører for fuld drøn ud i din Lotus, selvom du kun kører med 50 km i timen i virkeligheden. Altså, vi overgår bare til en eller anden form for virtual reality biltur, og den er i hvert fald sjovere end at sidde og snegle sig igennem en eller anden kø. Så jeg tror, there's an app for that.
Det kommer der i hvert fald. Her til sidst i nyhedssegmentet, der skal vi have ønsket tillykke til en god ven af programmet, som har været med tidligere i et program. Det er nemlig Morten Strunge.
Mm.
Han har jo gjort det igen. Han er iværksætter, som tidligere har bygget teleselskab op og solgt det fra, og tjent en masse penge på det, som ganske, ganske ung i øvrigt, og jeg synes, man skal høre programmet. Han er nemlig ganske ung stadigvæk, og det var et sindssygt spændende program og snak, jeg havde med ham, hvor han faktisk fortalte om, altså han var jo teenager, da han startede som iværksætter, og han fik simpelthen hele familien til at investere penge, og de måtte nærmest pantsætte huset. Men han endte jo så med at få succes og blive en rigtig, rigtig rig mand, og nu er han blevet en endnu mere rig mand, for han har solgt det, der hedder Mofibo, som er en lydbogstjeneste for 300 millioner kroner til konkurrenten Storytel. Og det er jo bare skide godt gået.
Så nogen skal være nogle flere.
To år tog det.
Ja, men det er fantastisk. Jeg kan sagtens huske, da han startede, han måtte købe alle titlerne for sin egen penge, var jeg ved at sige, en af gangen, for der var ikke nogen, der var med. Bibliotekerne vil ikke være med. Hvorfor er det ikke bibliotekerne, der laver det her, for eksempel?
Mm.
Men det er jo det typiske, at vi må hellere lade være. Hvad nu, hvis det ikke bliver til noget?
Det, de blev nødt til at gøre, det var faktisk, at i modsætning til nogle andre tjenester, hvor hvis man lige smager på dem, så skal man ikke så kommer dem, der udbyder produktet, ikke kommer til at betale fuld pris. Men de blev simpelthen nødt til at betale fuld pris for hver bog, der var taget hul på. Selvom folk bare læste den første side, så skulle de betale fuld pris til rettigheder og så videre tilbage. Men alligevel er det jo simpelthen lykkedes for dem, og hvis man ikke har prøvet at lytte til en lydbog, så synes jeg, man skal gøre det, for det er en fantastisk måde at for eksempel bruge tiden i en bil på, indtil man får førerløse biler.
Ja, præcis.
Så kan man sidde og blive klogere eller blive rigtig godt underholdt. Og Monstrunge, han har jo i øvrigt stadigvæk også gang i det, der hedder Plenty, som er et teleselskab, fokuseret på content, altså på at levere en masse underholdning og indhold sammen med teletjenesten.
Fordi at de kan ikke længere tjene penge på SMS'erne, de kan ikke tænke penge på dataen, eller undskyld, på talen, og lige om lidt, så bliver dataen jo også gratis.
Præcis.
Og derfor er det kun alle de gode content, man kan putte ind i det, man kan leve af.
5.000 kunder har Plenty nu. Lad os se, hvor mange år der går, inden vi har en ny nyhed om Morten Strunge, der har solgt endnu en virksomhed.
Dette er Radio 24/7.
Claus Skytte, ekspert i deleøkonomi, tidligere og måske stadigvæk lidt reklamemand, forfatter til tre bøger, som jeg nu vil læse op titlerne på. Det er nemlig Medbruger, som du har skrevet i 2014, Skal vi dele, som du har skrevet i 2015, og selvfølgelig skulle der også lande en i 2016, og det er nemlig den, der hedder Den nye andelsbevægelse. Det er alle sammen bøger, der handler om deleøkonomi, og dem kan man jo så kigge på, hvis man er interesseret yderligere i det emne. Men Claus,
hvad er det så for en bog, jeg skriver i 17?
Ja, ja, hvad er det så? Jeg tror, det har noget med deleøkonomi at gøre.
Jeg tror, det kommer til at handle om det, der hedder blockchain, altså værdiernes internet. Den måde, at vi kan begynde at handle værdi med hinanden uden brug af mellemmænd. Det er mit gæt, hvis jeg får skrevet ind næste år.
Selvfølgelig gør du det.
Ja, ja, selvfølgelig.
You're on a roll.
Ja.
Du har lige været til det, der hedder WeShare-konference i Paris, som er verdens største deleøkonomis konference. Kan du komme med sådan nogle key findings, som du hiver med dig derfra?
Ja, og verdens største betyder, at der nok var en 1400 mennesker i år. Sidste år var der måske 750, og for tre år siden, da jeg var det først, var der højst 500, så det er jo stadigvæk meget, meget småt i forhold til at komme til en anden kagemesse eller campingmesse.
Dog i vækst.
I eksponentiel vækst, vel nærmest. Og key findings er, at de her blockchains, de her værdiernes internet, den måde at handle sømløst med hinanden uden brug af mellemmænd, det bliver meget, meget stort og kan bruges. Er stadigvæk på et virkelig, virkelig primitivt plan nu, nærmest som da det første internet blev lavet der tilbage i starten af 90'erne. Men igen, tingene går hurtigt, og lige om lidt vil vi kunne handle vores Matas-poeng og dele dem med hinanden for vores SAS-poeng, og kan selv lave vores egne poeng og vores egne currencies. Det kommer til at blive stort. Og så det andet meget stort tema, det var den her forskel mellem job og work. Altså, at vi mister vores jobs på grund af automatiseringen, men der egentlig ikke rigtig er nogen af os, der har lyst til et job. Mange jobs, der findes, er ret kedelige, men vi vil gerne have work, og work vil vi gerne gøre ganske gratis, eller for likes, eller medaljer. Og hvordan kommer vi så til at leve i sådan en verden, hvor robotterne tager sig alt det kedelige? Hvad skal vi så andre så rende rundt og lave? Det er faktisk også en af mine pointer i den nye andelsbevægelse, netop at vi skal til at hjælpe hinanden med alle de her nære ting, som god mad til de ældre, hjælpe med at få folk bragt den ene eller den anden vej, måske til sygehuset, dog ikke med ambulance, men de mindre opgaver, det er at kunne hjælpe til i ens lokalmiljø, og i det hele taget være mere sammen med vores børn og vores venner og familie og vejen og byen og landsdelen og planeten i nævnte rækkefølge. Jeg tror, vi kommer til at være meget, meget nærmere og tættere på hinanden, og så kommer alt det kedelige arbejde til at blive foretaget af teknologien, sådan som det altid har været. Men det var de to store temaer. Hvordan får vi et meningsfyldt arbejdsliv og ikke et kedeligt jobliv ved hjælp af de her robotter? Og hvordan kan vi undgå at gå til banken, når vi skal betale hinanden for opgaver?
Så er der lidt guld strøget ud fra WeShare-messen her i Paris. Claus, normalt så siger jo, at gæsterne godt må anbefale en app, og normalt siger, at de ikke må anbefale deres egen. Men fordi vi endnu ikke har snakket om, hvad det egentlig er for et deleøkonomisk sharing-projekt, du er i gang med, så synes jeg, du skal lige alligevel få lov at benytte lejligheden til at fortælle, hvad er det egentlig for en app, du er involveret i.
Jeg er i gang med et socialt eksperiment, der startede for 4 år siden, hvor min kone og jeg startede ikke mindre end verdens første fysiske kjolebyttebutik, hvor vi vil have folk til at bytte og dele med hinanden. Og nu er vi så i gang med vores tredje app. Den blev launchet her i februar. Den hedder ReSecond, ligesom i Second Hand og Recycle sat sammen. Hvor man kan dele alt muligt med hinanden. Alle mulige ting, ikke bare kjoler, men også tøj og ting og plader og whatever. Og det er meget, meget, meget svært. Fordi det er meget lettere at gå ned og købe noget og smide det væk. Men nu har vi lavet det her sociale eksperiment i 3 år, og nu tror vi faktisk, at vi er ved at få en app, hvor lokale mennesker, det kan vi jo simpelthen se, at lokale mennesker bytter med hinanden.
Ja, for det skal helst være nogen, der er i nærheden. For jeg har sådan lidt med den blå avis og sådan noget. Jeg går ikke ud og sender ting, der har jeg simpelthen ikke tid til. Så det skal være nogen, jeg kan gå hen til,
eller
de må komme til mig.
Og der åbner vi så nu forhåbentlig i august, ikke bare vores lille kjolebyttebutik, men et meget større bytteposthus og café, hvor man kan mødes. Enten kan man komme ned og lægge sine ting, fordi man ikke lige har behov for at møde hinanden, eller man kan gå ned og mødes. Og tanken er jo så, at der skal være sådan et bytteposthus over det hele. Vi har 10.000 mennesker, der har downloadet vores app nu, og vi kan også se, at det lykkes folk faktisk at bytte med hinanden. Jeg tror, der er 400, der har byttet med hinanden nu. Så vi håber, at tredje gang lykkes gang.
Hvad er det, man skal kigge efter så i App Store?
ReSecond. R-E-S-E-C-O-N-D.
Resecond-appen. Mm. Den kommer selvfølgelig med i vores show notes, ligesom af link til andre, nogle af de andre ting, vi har talt om i dag. Tusind tak, Claus Skytte, fordi du var gæst i Elektronister i dag til en god snak om både deleøkonomi og nyhederne. Programmet her, det har du hørt på Radio 24/7. Jeg hedder Christiane Vejlø. Fang mig på Twitter, hvor jeg hedder Christiane Vejlo. Der er jeg klar til både at modtage ris og ros og gode idéer til, hvad det her program det burde tage fat i. Du kan også gå ind og se links til vores show notes, både på Elektronister Lyd på Twitter, som er programmets Twitter-profil, og på Radio 24/7 Elektronister på Facebook. I teknikken, der sad Mikkel Elsgaard, og produceren, hun hedder Ninette Birk.